Добре. Имам ли готовност? Добре, здравейте. И на тези, които ни гледат. Вярвам, че разстоянието не е пречка, а е причина да търсим повече. Тук ли сте? Когато има разстояние, дистанция, търсенето, глада е повече. Добре. Продължаваме за смирението. Това, което започнахме като идеята е да се достигне до ясно разбиране какво е смирение. Защото това е едно от най-различно тълкуваните неща в Библията. Тоест всеки го разбира както иска. Искам да говоря за смирение в динамично време. И преди това да кажа за българската мечта. Нали има американска мечта и ни трябва да си имаме наша. Онова лежерно, безгрижно време, мудно време, където че се осигуряват неща, няма нужда да се бори за тях. Едно ти такова спокойно, но такова хубаво ти е на душата. И всяка една промяна, всичко на което те изкарват комфорта, ти го визираш като проблем. И това е, според мен, това е последният тик на комунизма. Комунизма като идеология не може да работи, защото тя по принцип е неработеща идеология. Може да звучи добре, но на практично приложение не работи. Но е дала наследство. И наследството е, че човек си търси или посято е в него желанието да има един възможно най-спокоен живот, за който, разбира се, ти не си борил да го постигнеш, просто ти е осигурен. И започваме да визираме във всичко това, което придобиеме, ресурс да ни осигури този спокоен живот. Ако имате семейство, вие скажете, ей сега мога да бъда спокоен вече. Нали? Имате деца, ей сега вече. И ако търсим във всичко спокойствието, влизаме в едно място на едно криво разбиране за живот. Най-лошото, което е, че не можем да свържим смирението с динамичното време, понеже за нас динамично време означава стресово време. И не мога да сдържа напрежението, което съм натрупал поради това стресово време, не мога да го задържа. Как да стоя смирен, като аз съм натоварен, разстроен, притеснен, изнервен от така нареченото динамично време. Затова искам да дам едно определение, с което вярвам да се съгласите. Знам, че динамично време също може да бъде тълкувано по различни начини, но за да разбирате какво имам предвид, искам да дам определение за това. Динамично време е кратък отрязък от време, наситено с много събития. Не с много напрежение, не с много нерви, нито с много планове, които са си провалили от амидва напрежението, а от това, че за определен кратък период от живота ни, кратко време, е наситено с много събития. Тези събития предизвикват нашата ангажираност. Защо? Защото стават в нашия живот, в нашето семейство. Ние се ангажираме с тях. Ние сме заинтересовани за това, което става, защото повечето от събитията, които се случват, ние искаме да се случат. Не защото обичаме да ни е трудно и гадно, а защото знаем, че чрез тези неща, които се случват, живота не се развива. Да запази смирението в такова време е изключително важно и за това ще говорим днес. Когато има събитие, се провокират действия. имам предвид реакции. Реагираме, мислим, говорим, казваме неща. В мутното време не се предизвикват реакции. То даже и живот не се предизвиква реално. Но няма нужда от реакции там. Не е проблема в това, че ще реагираме по даден въпрос. Проблема е, ако няма за какво да реагираш. Не е проблема, че сбъркаш в реакцията си. Не е проблема в това. Проблема е, ако няма за какво да реагираш, за какво да сбъркаш, ако мога така да се изразя. За мен е най-голямата грешка е липсата на движение, а не грешката, когато има движение. Защото когато има движение, може да си коригираме, за да бъдем акуратни в движението, просто си коригираме. Но ако няма грешки, защото няма движение, пак казвам, това е най-голямата грешка, според мен. Та. Темата днес, казахме, смирение в динамично време. И има ли начин да съхраним себе си в динамично време? Това също е много важно. Ние не се стараем да се съхраним просто като психик в динамично време. Не сме деца. Не искам да съхраним и да останем в смирение в динамично време, за да не би това, което се случва добро в живота ни, поради тази динамика, постигаме неща, случват се неща, и да не би поради това, което се случва и което придобиеш да погледнеш отгоре другите. Това е важно. Има много видове поглед отгоре. Един от тях е да мислиш, че правиш по-добре нещата от другите. Или повече ги правиш от другите. Другите не дават толкова, ти даваш повече. Дори да го правиш, дори да даваш повече в реално, дори да правиш повече жестове, дори да правиш повече, да имаш по-голяма ангажирано в това да помагаш, каквото ще да е. Ако видиш себе си като повече даващ и правещ, ти гледаш отгоре другите. Съгласни ли сте? Следователно, динамиката в твоя живот, обогатяването, това, което си постигнал, това, което си развил в себе си, в момента работи против тебе. Не за тебе. Против тебе, защото погледа отгоре върху други хора винаги работи против взаимоотношенията с тия хора. Или, ако поискаш някакви взаимоотношения, те ще бъдат да им помагаш да станат по-добри. Не те интересуват дали искат, важно е, че имат нужда. Някой да ви е помагал без да искате помощта му. Има ли такива тук? Не сте искали. Обаче някой ви помага. Плътта се надига в нас. Библията казва това, което искаше да правят на вас, това правете и на другите. Следователно, ако би ти подразнило отношение, някой да те спасява, защото си много зле, то поставете се от другата страна, когато ние се опитваме да помагаме. Прескачайки власт, примерно. Някой отиде да помага на детето и вие сте там. Тук ли сте родителите? С каквото ще е, и със съвет, да е с... Какво става? Е така ли става? Явно. Това не е, защото вие не давате никой да ви се бърка. Тоест, толкова сте, така се каже, имате непоносимост към това някой да ви се бърка и всяка помощ е тълкувате като вмешателство в личния ви живот или в семейството ви. Не за това. Някой съвсем съзнателно пренебрегва вас като власт в семейството и отива да помага вместо вас, а вие сте там. Това не е правилно. Ама аз как да помогна, нали? Ясно е. Няма реална помощ, няма реално правилно отношение, за да помогнеш, ако родители са там, а ти отиваш. Като какъв отиваш? Винаги трябва да задаваме въпроса, като какъв отиваме. Никога не прескачаме власт, защото тогава не можеш да помагаш реално. Ако бъдеш помолен от родителите, помогни на детето ми, има проблем. Детето ми има талант в определена област, аз не мога да му помогна, защото не съм толкова добър в тази област, помогни му ти, моля те. Тогава ти отиваш и заради това, че ти е разрешена помощта и буквално отиваш като изпратен, ако мога така да се изразя, ти си ефикасен в помощта си. Не създаваш напрежение, не идваш като голямата работа да помогнеш, пренебрегвайки властта, родителите, т.е. отиваш като помощник. Това е смирение. Да ви обясня ли как работи? Ако аз помогна на някой заради това, че родителите са ми позволили, на някои дете, понеже родителите са позволили това да се случи, аз не отивам като власт. Твоите родители ми позволиха да ти казвам какво да правиш. Не, отивам като помощник. Смирявам себе си. И факта, че съм смирил себе си, мога да достигна сърцето на човека и на детето, на което помагам. Защо? Защото никой не обича, когато му помагат да го гледат отгоре и да се държат с него, сякаш не знае и не разбира нищо. Отиди като приятел. Смири себе си, нищо, че детето е по-малко от тебе, много по-малко. Смириш ли себе си, достигаш сърцето му? Това беше, не го мисля да го казвам, но беше екстрака за някой от вас. Някой ми благодари вътрешно. Така, продължаваме. Искам да ви дам няколко, как да ги нарека, модела, стандарта, примера в Библията. Ако искате един качествен живот, четете Библията като добър и лош пример. Лош пример онези хора в миналото, които се проваляли, те са лошия пример, който може да ви е от полза, най-вероятно да ни го правите тези неща. От друга страна, тези, които са успели и тези, които са богоугодни хора, те са живели по определени принципи. Те не са били хаотични и просто родени смирени, родени добри. Няма такова нещо. Всеки минава през неща, така наречените грешки, провали, за да стигне до място, в което да вземе решение да промени живота си, за да не се проваля повече. Нека почнем от Саул. Беше човешки избор в божествена динамика. Пояснявам, хората го избират, не Бог, а божествена динамика означава, че Господ имаше за народа си събитие и искаше да се случват неща, искаше да ги развива, искаше да ги направи най-добрия, най-силния народ, като баща, който казва на детето си, наистина си най-доброто това, което вършиш. Наистина, вярвам това. И Бог вярва в народа си толкова силно. За нас това не е логично, понеже за да вярваме в някой, той трябва да е безгрешен, той трябва да ни прави грешки. При първата грешка ние вече не вярваме в него. Защо? Защото решаваме, че този човек не заслужава доверие. Докато Господ не се влияе от провалите на хората и провалите на хората не влияят на вярата му, която той има в хората. Господ вярва в нас. Вярваме ли от това? В смисъл звучи като малко ерес. Не? Ние да вярваме в него е най-доброто, истинско. Но той да повярва в нас, защо да го прави? Искам да ви кажа нещо. Ако Господ иска нещо от нас, винаги той го е направил първо към нас. Винаги. Не би искал нищо от нас, за което ни е дал пример и не е казал, последваме в това, което аз върша. Никога не го прави. Той е баща, който казва на детето си, може да го направиш това нещо, но не го наблюдава, а минава заедно с него през това, което това дете трябва да премине. Заедно с него. Прокарал е преди това път, направил го е. И въпреки, че го е направил и дал пример, пак не е наблюдател. Отново държи за ръката. Сърце на баща. Това е най-голямото откровение, което аз съм получавал в християнския си живот. По-голямо няма. По-голямо няма. Когато Господ беше за мене велика сила, която наблюдава какво не е наред и въдворява ред, която сила не може да достигнеш поради проста причина, че си твърди, некадърен, празен и невещ. И тогава човек сам създава дистанция между себе си и между Бога. Едно дете, което създава само дистанция между себе си и родителите, не може да следва примера на родителите. Дори да харесва това, което правят, дори да се възхищава на това, което правят, дистанцията е причината да нямаш достъп и да нямаш взаимоотношения, които да ти издърпат напред. Защото ние следваме чрез взаимоотношение. Някой може да е номер едно, върха да е, но ако няма взаимоотношение с тебе, няма как да последваш това, което той живее. Затова Господ казва, има и взаимоотношение с мене и това ще промени живота ти. И това е логично. Логично е. От друга страна, хората има свое разбиране за взаимоотношение. Ще се помоля, ще прочита от Библията, готово, имам взаимоотношение. Тоест, ще направя това, което трябва, за да бъда прият като взаимоотношение от Бога. В момента, в който се замислиш като родител относно детето си и ще разбереш колко абсурдни неща мислим за Господ. Твоето дете, ако дойде и ти отдели 5 минути, 10 минути на ден и след това се тръгне удовлетворено, че ти е дал тези 10 минути, следователно има взаимоотношение с тебе. Изпълнило е ангажимента си към тебе. Дал ти е 10-15 минути на ден. Никой баща и никой майка няма да бъдат удовлетворени от тези взаимоотношения. И защо си мислим, че Господ е удовлетворен и ще приеме този тип взаимоотношение? Ти не можеш да го наречеш баща, когато имаш такъв тип взаимоотношение. Да, на дой можеш да го изговориш, но на отношение не можеш. Затова отношенията с Господ и разпознаването му, че той е баща, не се базира върху задължения, които правиш към него, а на отношение, което имаш. Отношението се гради с взаимоотношение. Те не се раждат от нищото. Ако аз искам да имам отношение на привързаност, на всеотдайност, на жертвоготовност, преди това е имало взаимоотношение. И това отношение продължава да се храни с взаимоотношения. Ако тези взаимоотношения прекъснат, това отношение също се променя. И спомням си преди време, един пастор беше ми поканил да проповядвам в църквата му и аз говорих, беше много, много отдавна, това може би 15 години повече. И аз говорих за това, че ние не се включваме и изключваме като християни. Тоест, аз живея си живота и в един момент отивам, включвам се в контакта да се помоля, да се заредя от Бога. Прочитам се от Библията, включвам в контакта, после дърпам щепсила и отивам да си живея как си искам, нали? И аз казвам, няма нужда да се включваш и изключваш. Ако има взаимоотношение, ти си постоянно включен. Ако няма, отиваш да ги създаваш, всеки път да ги създаваш. Връзката. Включваш, изключваш. И той пастор беше много възмутен от това, което казах. Всъщност, после коментира и каза, че ако така мислят хората, няма да се молят. Ще спрат да се молят, защото те са били постоянно включени, защо им е да се молят. Но аз знаех в сърцето си, че не се изключваме, не се включваме в Господ. При мене не е така. И ако за някой има нужда да се включва, за да се зареди от Господ, за да може да живее живота си както го преценя и както го мисли, че е добре, аз нямам нужда от енергия, за да постигна своето си. Нямам нужда от сила, за да реализирам моите цели. Защото тогава използвам Господ като ресурс. И хората по същия начин. О, ти можеш да им помогнеш, тебе ще имам взаимоотношение. О, ти можеш да бъдеш част от това, аз да постигна целите си. С това и с това можеш да помогнеш. Ела тук, с тебе ще имам взаимоотношение. И се заобграждаме с хора, буквално, които да ни помогнат да постигнем целите си. И когато постигнем цели, си познаете, тези хора ни трябват. И нещо повече. Те не са ценни за нас като хора, а като ресурс. И може да се окаже, че изкачваме една планина и хора около нас, нали, помагат. Изкачваме се на планината горе, наистина постигаме целта си, оглеждаме се и никой не е останал с нас. Защото хората са изморили по пътя, станало им зле, преживяли са лични неща, нас и не вълнува. Ние сме били ангажирани със себе си. И тогава, като се изкачиме на планината и хората са опадали по пътя и отказали са се, разочаровали са се, няма ги. Обаче ще доволен. Постигна целта си. И за следващата цел, какво ти трябва? Други хора. Бог ни прави така. Никой баща не би се заменил децата, защото вече е постигнал целта с тези деца и ги замене с други, защото виждаш ли, има нова цел. Първият модел е Саул, който беше човешки избор. Знаете ли защо? Библията казва, визуално превъзхождаше другите. Беше по-висок, сигурно и по-красив, да знам. Аз не разбирам от мъжи, ама сигурно всички са гласували за него. Нямам идея как е изглеждал. Пък и честно казвам, не ме интересува, но се казва, че беше висок с една глава на другите. Лесно може да видиш човек, който е с една глава на другите. Той се отличава. Защото когато избират народа, казват, искаме цар, който да впечатлява. Ако ние сме впечатлени от визията му и народите около нас ще бъдат впечатлени, ще кажат, къв цар се избраха, номер едно. Като някои министър-председатели. Ще впечатлява. Изберете си го да впечатлява. И знаете, че когато имате взаимоотношения и следвате някой, от който само се впечатлявате, колко бързо се и разочаровате от него. Ако сте го избрали емоционално, емоционално и се разделяте с него. Саул градеше и пазаше имидж. Изключително важно за него беше одобрението, признанието и любовта на хората. Когато човек има липса на идентичност, има нужда от одобрение на хора да се чувства добре, понеже не знае кой е. Тоест, нека да го кажа, човешкото одобрение се превръща в изключително важен фактор, за да ти даде разбиране кой си, което не е правилно, но се обеше така. Помните историята. Самуил му каза, не жертвай пред Господа, докато не дойда. Умишлено Самуил, пророк Самуил се забави. И Саул беше нервен. Хората се разотиваха. Чакаха. Изчака им се чакането и започнаха да се разотиват. Започнаха си мислят, а какъв то цар, бе. Той даже не може да пожертва. Ако беше истински цар, ще е да пожертва. Но не беше работа на Саул да пожертва. Трябваше Самуил да дойде да пожертва. Той беше свещеник, той беше пророка. Негово беше правото да го направи. Какъв е проблема? Аз знам как става пожертването. Ще го направя и аз. Ми аз съм цар, бе. Когато има липса на идентичност, всяка власт, която получаваш, използваш я, за да доминираш и да постигнеш това, което искаш. И случая, Саул постигна това, което иска. Не жертването, а да запази хората, за да не избягат от него, за да не му се развали имиджа. В днешно време, ако някой не е заинтересован от личния си имидж пред хората, се смята за глупав. Понеже одобрението на хората било нещото, което показва, че си качествен човек. Представете ли си? Едно нещо, нека ви кажа за хората. Не можеш да им угодиш. Не можеш. Когато направиш нещо, което те очакват и искат, има добри взаимоотношения. Те че се радват, те хвалят. Ако не го правиш редовно, имаш проблем с тези хора. Те не те одобряват вече. Не се интересува ти как си, можеш ли, не можеш, не е важно това. Одобрението на хората не се интересува от теб, а от това да правиш това, което те искат. Това е много силна манипулация и чародейство и съдържа в себе си, аз според мен, е много нещастен живот. Така. Плода на Саул. Библията каза, по плодовете ще ги познаете. Плодовете са крайния продукт на това, което правиш. В скрито можеш да правиш много неща. Като корен, като стебло, да не се вижда корена, но всъщност плода от това, което правиш, разкрива какво наистина си направил. И затова Библията казва, по плодовете познаваме, или по крайния продукт познаваме какво е естеството на човек. Крайният продукт, според някой, за Саул беше непокорството. Когато не се покори, край. Да, наистина Бог се оттегли от него тогава. Каза, взимам царството от тебе. Но това не беше крайния плод. Това беше следствие на непокорството му. А крайният плод беше, че сина му, който е бъдещето му, вече го нямаше. Това е крайният продукт. Няма бъдеще. Няма бъдеще. Нека да разгледаме един друг модел, модела на Давид, който е божествения избор в божествена динамика. Израел, викам си, да бяха почакали още. Смисъл. Давид не беше готов за цар. Да бяха почакали още без цар, за да порасне Давид и да влезе в позиция на цар, да бъде помазан и функционира като цар. Но хората искаха да станат нещата по-бързо. Знаете ли какъв беше мотива им за това да стават бързо нещата? Мотива им беше, искаме да бъдем като другите народи, казаха на Самуил. Другите народи имат цари, искаме да бъдем като тях. Всеки, който се сравнява и състезава, не може да чака. Не може да изчака правилното нещо. Основната причина за това народа да иска цар, те си мислеха, че ще живеят по-добре, ще бъдат по-успешни заради царя, който ще владее на тях. Затова Господ, когато Самуил, когато плака пред Господ за това, че си поискаха цар, и Господ му каза: защо плачеш? Не отхвърлиха тебе, а мене като цар. Те казаха: не искаме Бог да ни е цар, искаме царя да го виждаме. Колкото и чудеса да върши Господ, не го виждаме. Или дори да знаем, че го има, другите не го виждат. Ще ни се смеят, като напитат къде ви царя, пък ние кажем: ами той не се вижда, ама иначе имаме. И затова поискаха видим цар с една глава по-висок. Давид беше различен. Първо, беше най-малкият от братята си. Най-малкият винаги изглежда най-неблагонадежния. Не защото е калпав или нещо друго, може да е най-способният, но не вдъхва респекта визуално, както най-големия брат. Спомняте ли си, когато Бог каза на Самуил: иди да помажеш за цар, и минаваха братята, и той каже: този ще е. Самуил си мислеше: той ще е, той е най-големия, най-. И той се подмами по визията. Но Господ каза: не, чак накрая, последния. Той даже не присъстваше там. Беше на. Той не се смяташе за кандидат, той не се смяташе за син, който е достигнал такава възраст, в която да заслужава да присъства. Той беше изпратен като слугите, които да пасат овцете. В смисъл, беше му възложена работата на слугите. Не сте ли се задали въпроса: що ни остави някой слуга ми, Давид? Той беше третиран като слуга заради това, че беше най-малък. И Господ каза: не са те. Най-малкия ще бъде. Плода, който дойде чрез Давид, беше Соломон. А Соломон продължи делото на Давид след смъртта на Давид. Това е наследство, скъпо семейство. Това е бъдеще. Искам да ви прочета Еремия, 29 глава, 11 стих. 11 до 13. Защото аз знае мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към мене и ще отидете, ще ми се помолите, и аз ще ви послушам. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. До тук. Господ казва: аз имам мисли за вас, мисли за мир, да ви дам бъдеще и надежда. Да ви дам означава да ви осигуря. Като баща, който иска да осигури децата си. Нали? В материалното е по-лесно да ги осигуриш. Имам предвид по-неангажиращо. Но Господ говори за друго. Искам да ви осигуря мир и да ви дам бъдеще, и да ви дам надежда в това бъдеще. Това е сърце на баща. В цялата Библия се изявява сърцето на бащата. И прочитайки това за бъдещето, разбираме, че бъдещето е някой да наследи определен модел и стандарт. не просто да го има известно време като сина на Саул, а да го има и той да продължи делото, което той започнал бащата. Това е сърцето на Бога към нас, да продължим делото, което той е започнал. Баща, който не търси привърженици, не търси фенове, не търси хора, които да лайкват и да казват страхотно, не търси хора, които просто да присъстват. Търси синове и хора, които да откликнат и да кажат: аз съм човека, чрез който ти да изявиш себе си на тая земя. Да станеш видим, понеже ще не видим Бог, но може да станеш видим чрез мене. Можеш да бъдеш видян в сърцето ми, в поведението ми, в говоренето ми, в начина по който мисля. Можеш да бъдеш видян. В този свят Господ е видян чрез нас. Ние сме създадени, за да може Бог да изяви себе си в този свят чрез нас. Затова сме създадени. Не сме създадени да си галим егото или да постигаме целите си, да се чувстваме добре, или пък да се мъчим да се чувстваме добре. Не сме създадени за това. Щастието на детето е, когато живее и просто в детето можеш да видиш характера на бащата. И дете, което се възхищава на баща си, обича баща си, когато му кажат, че е добро като баща си. И това дете, сияе, защото те са го сравнили с неговия герой. Това е сърцето на бащата. Това е динамиката, която Бог осигурява. Това са събитията, които Бог допуска, да усъвършенства характера ни, за да може качествено да отразяваме Него. Това е вярата. Останалото е: знам, че Бог съществува и му се моля, като имам нужди. Това не е вяра. Не е вяра, която може да ти промени. Ако вярата не променя, тя няма дела. И в Библията казва: вяра без дела е мъртва. Защото ако вярата е жива, тя създава дела. Поради вяра аз правя неща. Мога да ги направя, защото вярвам, че мога да ги направя. Случват ми се неща, защото вярвам, че мога да се случат. Знам, че за умът звучи налудничево. Звучи като вид позитивно мислене. Просто си навиваш нещо, че е така, и то зело, че станало. Ама не било въпрос на вяра, ами за това, че позитивно мислиш, защото ако мислиш негативно, нямаше да стане. Готово, психологически издържахме теста. Но, къде е Бог? Хората измислят какви ли не философии, психологически такива измишльотини, за да могат да изключат Господ. Да кажат: то няма нужда от Него. Като дете, което иска да изключи баща си от живота си, за да покаже, че и без него може да постигне неща. И като постига неща, иска да се докаже на бащата. И да му каже: виж ли, какво правя? Постигам неща. Това дете е сирак. Въпреки че има баща, е сирак, с сиракчески менталитет, иска да бъде одобрено от бащата. Прави неща, за да бъде одобрено. За да впечатли бащата, да привлече вниманието му. Да каже: виж сега какво направих, а? Сега доволен ли си от мене? Гордееш ли се с мен? Сина ми и дъщеря ми нямат нужда да правят неща, за да се гордея с тях. Те знаят, че се гордея винаги. Даже и като сгрешат и съборят нещо, щупят, дори да не е материално, да щупят нещо истинско, което са притежавали, взаимоотношения и прочее, аз ще бъда до тях. Не защото ще ги спасявам. Там съм, защото се гордея с тях. Това са два модела, които ви казах. На Саул и на Давид. мислите в съвременния свят, в който живеем, кой от двата модела ще бъде избран от хората? Аз ще ви кажа. Саул. И ще се обоснова. Саул, видимо, пред хората не беше се провалил. Точно обратното. Мога да го обясня. Пожертва и хората казаха, най-накрая разбра, че можеш да пожертваш. Браво на тебе. После Самуил му каза, Господ чрез Самуил каза, да избие абсолютно всичко. Обаче той отиде и каза, мале, тия огоени животни, що да ги избием? Дай ще ги вземем това, което е куто, сакато, дребно, хилаво, ще го избием него. Ще запазиме, за да пожертваме пред Бога. И хората казаха, браво, много добро решение. Много добре правиш. Той беше одобрен от хората поради компромисите, които правиш. Ако вие сте одобрени от хора заради компромиси, които правите, как може да бъдете угодни на Бога? Не можете. И всъщност, хората биха избрали компромисна личност, защото те не я виждат като компромисен човек, а като разумен. Да ви кажа ли кой би избрал Давид? Никой. Имаше жена, прелюбодейства с друга, уби мъжа им. Ей, до тук вече сме край. Всички са оттеглили и никой не гласува за него. Защото хората имаме гадната способност ако някой сбърка да го отсвирим. И не да видим сърцето му, а не да видим перспективата в него или дали е меко сърцето му, а да го осъдим заради греха. Когато Самуил каза на Саул, че е съгрешил и че ни каза безумие си сторил ти. Тоест, не е само грях, просто си изключил, ти даже не мислиш. Като му каза безумие си сторил, Саул не се покая. Какво съм направил? Ама аз за хубаво го направих. Вземеш да оправдаеш себе си, не можеш да се промениш, не можеш да се покаеш. Оправданието на нещата, които правиш, е първия белег за това, че сърцето ти е като камък. Когато Давид беше изобличен за греха, който беше направил, какво се случи? Той се покая. Заради микотата на сърцето, скъпо семейство. Не ме интересува колко добре изглеждаш в очите на хората. Имаш ли кораво сърце, не подлежиш на промяна. Давид беше от хората, които имаше меко сърце и това го правеше богоугоден. Помните ли, че Господ каза и намерих човек според сърцето си? Перфектен ли търсеше Давид? Не, никой не е перфектен. Търсеше го с меко сърце. Който има меко сърце, променя се и всичко, дори да е сгафил, да се е провалил даже, изправя се и продължава. Заради това, че му е меко сърцето. Това се нарича смирение, а не това да се чувстваш смирен. Не бъркайте добротата със смирението. Аз мога да бъда много добър, обаче да не подлежа на никаква промяна. Защото винаги се чувствам аз прав. Иначе съм много добър. В какво? Да оправдавам себе си. Това не е доброта. Пред Господ казва, добрите дела са като мръсна дрипа пред Господ. Ако сърцето не е меко, ако не принадлежиш на него, ако Бог не е инициатирал делата, които вършиш, ако ти си ги инициатирал, ти си вече получил похвала от човеците. Получил си наградата от тях. Така че Саулско по семейство изглежда по-благонадеждан. Защото това, което е непокорен, е между Бога и между него. Към човеци той е окей. Понеже, когато угаждаш на човеци, можеш да бъдеш перфектният човек в техните очи. Но не е важно какво мислят хората за тебе, а какво мисли Бог. Така. Давид е стандарт. Обаче религията казва не. Ако направим Давид стандарт, трябва да одобрим греха му. Защото ако приемеш някой за стандарт, приемаш начина му на живот за стандарт. Ако приемеш начина му на живот, какво тогава ще направим с греха му, който е непростим в очите на хората? И отговор е да го отхвърлиме най-лесно. Така че религията, скъпо семейство, се разпознава по това, че осъжда другите, които вършат грях. За да изглеждаш по-прав, просто обвиняваш кривия. Това познато ли е? За да изглеждаш по-добър, говориш за ония, които вършат зло против тях. Изтъкваш техния грях, тяхната злоба, и какво става с тебе? Ти си на светлини години от тях, ти си доста по-добър. Това прави религията. Обвинява греха, за да потвърди правотата си. Или в случая правотата на тези, които носят посланието на речно религия. Продължаваме. Има още един истински човек, който го споменахме. Малко повече внимание ще му отделя, и това е Самуил, пророк Самуил. Много неща просто не е по-лесно така да си ги обясниме, че просто са Божий избор. Така е решил Бог, този избрал, за това го е избрал, окей, няма проблем. И просто решаваме, че някои хора са избрани от Бога за определени цели, някои не са. И по никакъв начин не можем да видим тях защо са избрани и за цената, която плащат или са платили, за да бъдат избрани. Искам да ви разкажа историята, описана в Първо царе, 3 глава, 5 стих. Там се разказва за малкото дете Самуил, живеещо в храма. Знаете историята. Майката нямаше възможност да откупи сина си. Пък дори да имаше, нямаш да го направиш, защото тя го беше обещала на Бог. И го остави. Това дете беше научено на едно основно нещо. И е описано в 5 стих. След като Господ през нощта му каза: Самуиле, и се казва, детето се завтече при Илия. Завтече се, понеже мислиш, че Илия го вика. Обърнете внимание думата завтече си. Завтече се означава отиде бързо. Без да отлага. И знаете ли, в автобиографията на всеки успял човек стои думата завтече си. Тука ли сте? Защо е божествен избор ли? Някой се е завтекал. Отишъл е бързо. Друг не. Той не е бързо. Елисей. Историята, описана в 3 царе, 19 глава, 20 стих. Там се казва, историята разказва следното, как Илия минава, хвърля кожуха си върху Елисей, което тогава е било белег за избор. Когато пророк избира хората, които ще обучи. И в случая Елисей нямаше нужда да му се обяснява какво точно става, защото беше известно тази практика. И Библията казва, Елисей остави воловите и си завтече след Или. После му каза, нека се разделя със семейството си. Обаче това, което направи, е, че взе воловите, с които ореше, които му бяха източник на доходи, буквално на препитание, на доходи, не е думата, на препитание. И нахрани с тях хората. Не да го запомнят с добро, а за да покаже от сега нататък как ще живее. Но се завтече. И отново пророка, който взе двойна мярка от Илия, неговата автобиография започна отново с думата завтече. Ако искате да успеете в нещо, успешната автобиография започва с тази дума. Не с колко си добър, не с колко имаш, не колко знаеш, не как ги правиш по-хубаво нещата. Не с самочувствие започваме да правим неща, защото тръгнем ли по този начин, разочарованието няма да ти смири. Разочарованието ще ти съсипе. И ще вкара комплекси за малоценност. Когато се завтече, всъщност каза, аз съм човек. Ако не се завтичеш, ти не тръгваш бързо, защото се съмняваш дали аз съм човека наистина. Дали мога да се разделя с това, което имам. Нали разбирате, че по това време живота се върти не по-различно от сега. Просто хората работят, за да могат да се хранят. Това беше. Така че имаш волове, за да можеш да ореш с тях, за да изкараш нещо, с което да нахраниш себе си, да нахраниш и тях, воловите. Следователно имаш воловите, за да могат да ти помогнат в изкарването на прехраната. И те също се превръщат в обект на твоята грижа. Трябва да храниш и тях. И живота се върти, изцяло се въртеше тогава да напълним единия корем. И идва пророка при Елисей и му предлага начин на живот, който не се върти около пълнението на корем. Не му предложи по-лесен живот, не му обеща кариера, перспектива и нещо, което ще е голяма работа. Струва си да дойдеш. Както Исус по никакъв начин, когато извика своите ученици, не ги спечели с обещания. Както сега ви печелят или не печелят, по-скоро с обещания, когато трябва да гласуваме. Причината за това е, че има някой, който вместо да казва, не съм аз човека, сега, тъй съм си свикнал хубавата по този начин, по-лесно ми е, даже и като ура, толкова съм задобрял в това да ура, че мога да си мисля за друго. Мога да си пея, аз съм орал толкова години, вече го правя с затворени очи. А те воловите карат направо, нали? Но там натискането, аз съм свикнал, заякнал съм. Тък му свикнах да ми е лесно и ти ме караш да излезе от този комфорт, душевен комфорт, който съм създал и ме караш да правя нещо, което даже не знам какво ще е. Даже и по никакъв начин не мога толкова да разбира за бъдещето, което ме чака. Единственият начин или се името му да се помни, да бъде за пример и да тежи като пример, модел за подражание, беше да се завтече след Илия, оставяйки това, което е зад него. Това е смирение, скъпо семейство. Не ме интересува как се чувстваш. Ако това как се чувстваш, че пречи на смирението, имаш проблеми с смирението, понеже смирението не се води от чувствата. Аз се чувствам смирен. Ме чувствай се. Въпроса, когато ти извика Господ, завтичаш ли се или стоиш и мислиш? Сега слуша слово, хубаво звучи, ама чак пък толкова. Дай да го осмисля. Може пък да взема нещо за мене. Оня, който се завтича, има меко сърце. Малкото дете Самуил никога нямаше да стане пророк Самуил, ако не се беше завтекло. Беше обучено да се завтича, а не да отлага. Беше научен да се доверява, а не да умува. Илия го предизвика Елисей. Казва му, без думи, има нещо повече от това да живее за прехраната си. Буквално. Има нещо повече. Да оцеляваш. И му предложи живот. Направо, какво да ви кажа? Пророците по това време едни ги клаха, избиваха. Помните историята. С камъни ги трепят. Още, какво да ви кажа? Той сега е така. Кажи истината. И още няма да си я казал и вече камъни ще летят към тебе. Не е било по-различно тогава. Илия всъщност му каза, дай ми душевния си комфорт. За какво ти е? Какво ти дава това, че оцеляваш? Какво ти дава това, че ти оцеляваш? Оцеляване. Една храна. Най-лесно да се оправдаеш с времето, в което живееш. Обаче няколко от тебе не се е оправдал. Решил е да спре да се оправдава. И когато е извикан, да даде душевния си комфорт. И да тръгне. И после имал късмет. Християните не използваме тая дума, имал късмет, защото знаем, че не е наред. Казваме, той е благословен. Но всъщност това искаме да кажем. Ако искаш да видиш причината, поради която някой е имал късмет в кавички, виж наистина цената, която е платил. Хората не се интересуват дори ти каква цена плащаш, за да придобиеш, да правиш нещо, да постигнеш нещо. Не се интересуват от това. Помните ли, те гледат на визията? Една глава отгоре, да. Живеем във време, където всеки ограничава, лимитира умишлено себе си, за да вижда само визията, защото останалото е ангажимент, за който аз нямам време. Да гледам в сърцето ти, да ти опозная, айде стига, аз нямам време, аз съм ангажиран човек. Не сме ангажирани с работа, с себе си, това е проблем. Комфорта, душевният комфорт, Моисей се качва на планината, Синай. Знаете историята? Господ там дава 10 заповеди, но Моисей е там 40 дена. През това време израелтяните не продължават да живеят или да прилагат това, което Моисей е оставил като пример, защото душите им искат нещо различно. Ако не дадеш динамика на духа си, душата намира начин да снабди себе си и да постигне това, което иска. И какво направиха те? Това, което се казва, направиха си, Арон им го направи, но те го поръчаха, те бяха поръчители, те плащаха с злато за проекта, златно теле, и накрая напиха се, блудстваха, правиха каквото танцуваха около телето, абе размазаха се. Защото душата винаги постига това, което иска, ако лишиш духа си от храна, от бъдеще, от слово. И после хората, когато им е трудно и робуват на определени неща, не могат да се освободят. Си мисля, че има ли някакъв начин да се освободя, ама да продължа този начин на живот, който аз искам? Ето ви пример. Моисей се връща, вижда какво става, троши плочите и сетнината на тези, които направиха тия неща, просто бяха затрити. Това не е заплаха към хората от Новия Завет. Господ не затрива хората днес. Достатъчно е да нямаш бъдещето, което Бог има за тебе, за бъдеще и надежда. От това по-голямо наказание няма. Защото хората живеят си едно, че ще имат още 5 живота, в които могат да променят неща по-късно. Не се замисля, че живот е просто лъх, ама наистина. Всеки, който е на определена възраст, дори да е малко дете, като се обърне, си едно, че не е живял преди това. Толкова бързо са се променили нещата. Какво да кажат възрастните хора, които са на 80-90 години плюс и само се обръщат? И това са много години. Много. И са минали като лъх. И за да злоупотребиш с единствения шанс, който имаш да живееш, е глупо. Няма прераждане, няма да се случи втори път, искам да успокоя някой, ако мислят да носа природя в някоя звезда. Това е глупо. Е начин да кажа, абе, втория шанс си е втори шанс. Сега може живе както си иска. Даже те, които вярват в прераждането, идеологията ми е такава, че ако не живеят както трябва, ще се прародят в нещо много нише. Някое гадно животно. Следователно, трябва да живеят качествено, за да се прародят в нещо, което е по-възвишено. И по тяхната идеология, ако се замисли човек, те трябва да бъдат перфектни. Ама не са. Защото без Господ промяна само козметична, временно. Имате ли още малко търпение? Още малко. Та комфорт на Вавилон е другия комфорт. Комфорт на Вавилон разрухата, наречена Юда. Тоест града Юда, крепостта, дето нацията Юда се помещава, Божия народ. Какво избираш? Процентно излязаха толкова малко хора към Юда, че със сигурност мнозинството, което остана, ги мислеше за големи простаци, тапаци, малоумници, каквото измислих там, без да спестявам нищо. Затова казвам тия думи. Фанатици, си зарежиш кариерата, приятелите, си зарежиш тук дома, да тръгнеш някъде, там, дето няма приятели, няма дом, нямаш нищо. Какво правиш? Защо го правиш? Но те знаеха, че в Вавилон нямат наследство. Наследството щеше да принадлежи на друг. Т.е. те нямаха да имат бъдеще, щяха да се стопят като нация. И излязаха, за да могат да се съхранят, за да имат наследство, за да могат да оставят на децата си нещо след тях. Да, ще им е трудно. Затова, когато нашето поколение, което е поколение на прехода, буквално се чувстваме често предсакани едва ли не, защото виждаш ли, другите дръпнали напред, постигат неща, па ние още тъпчим на едно място. И не само тъпчим, ние се самозараваме. И нали, ако взема да ви отречника на великия мранкач, мога да изкара много, много нещо. Но всички знаем, че много малко хора се върнаха в нищото. Но там имаха бъдеще. Бъдещето е в това, което оставя след себе си. И затова Давид имаше бъдеще, понеже остави бъдеще. Не беше перфектен и добре, че не е. Защото ако беше перфектен, щяхме да окръстиме Господ. Няма никой съвършен, освен Господ. И нека така да остане. И затова комфорта, който предложи Вавилон, е развитие в области, които наистина да се чувстваш удовлетворен, развит. Душевният комфорт е на много високо ниво, за да не се налага да се разделя с него. Тоест да си пуснал корени прекалено дълбоко. Но някой остана. Вижте, хората сами правят живота си незначителен. Никой не го прави. Никой не е виновен. Никой не го причинява. Но някои решиха живота им да бъде значим. Не сте ли забелязали, че след като излязоха тези хора от Вавилон и се върнаха в Юда, нищо не пише повече за тези, които останаха? Знаете ли защо? Защото няма значение. Ако живота ти един ден се каже за него, нямаше значение. Това е срам и е пример за един пропилян живот. И онези, които остават, знаете ли, те, които остават, те остават, понеже си мислят, че избират по-доброто. Хора, които си мислят, че избират по-доброто и живеят в по-добро, винаги хвалят презрение върху нея, които правят неща, които изглеждат трудни, невъзможни и винаги гледат отгоре. И сега ще дам едно голямо откровение. Хората, които не са в динамика, те гледат много повече отгоре другите, които се развиват. Тука ли сте? Или, когато няма динамика, има много по-голяма вероятност от гордост, отколкото ако се движиш. Ако се движиш, понякога падаш, съкрушаваш се, покайваш се, нямаш време да се възгордееш, защото движението ти ангажира. Събитията ти ангажират в движението. Имаш работа за вършене, другите нямат работа, стоят пред телевизора, цъкат и се чудят кой да оплюят и за какво да мрънкат и кой да им е виновен. А другите хора са ангажирани. Имат работа. И нямат време за тия дребнави, смешни оплювания на хора. Така че ако можем да заключим, можем да кажем следното. Липсата на динамика е много по-голям проблем относно гордостта. Или другия въпрос е, поради липса на събитие, на движение, хора се комплексират, че нищо не постигат. Но да сте чували, че хората поради комплекси за малоценност се възгордяват, за да прикрият комплекси за малоценност и се държат надменно с другите, като повече от тях, за да скрият липсите си, неудовлетворението си. Какво ще кажеш за това? Ако искате успех, вижте автобиографията на успелите хора. Пророк Самуил, пророк Елисей. Завтекоха си. Когато бащата извика детето си и то се завтече към него, би ми се искал да снимам физиономията на бащата. Изражението на лицето му. Когато бащата извика детето и детето се обърне и каже, няма да дойда, пак ми се иска да снимам изражението на лицето на бащата. То не е изражение, някога ще е на гняв, нали, към детето, но в повечето случаи такъв е бащата. Детето просто е копие, детето просто прие щафетата. Микотата на сърцето, скъпо семейство, е най-хубавото нещо, което може да придобие след спасението на тая земя. Съжалявам, ако имате други цели, амбиции, разбирания, но ако аз знам, че ми е меко сърцето, знам, че мога да се променя и така да постигна всичко. И така да имам всичко. И да го запазя това, което имам. Не само да го придобия. Смирението е единствената гаранция за акуратност, когато събитията предизвикат развитие. Да, истинско развитие, събитията, които Бог допуска, поред динамиката в живота ни, идват събития, случват се неща в живота ни и смирението е единствената гаранция за акуратност в това време. Че няма да успеха да се обърне срещу тебе. Да се завтечеш към Словото, което ти вик, е въпрос наистина на смирение. Не на одобрение. Ние сме свикнали да одобряваме, все едно сме жури. Държим се като все едно, че великото дело в живота ни е да одобряваме и да отхвърляме. Да си даваме мнението. Да решаваме кой е добър, кой не е добър. Кой върши каквото трябва, кой не върши това, което трябва. И тези хора са изключително трудни за взаимоотношения, защото тези хора отхвърлят много хора, за да покажат, че те са прави и в същото време не могат да достигнат сърцата на другите хора. Познайте защо. Най-великата самота е поради тая причина, а не че имаме слабости. Видял съм хора с слабости, които имат заветни взаимоотношения с хора и няма да се разделят никога. И съм видял такива, които са мислят за много по-прави. И са сами, защото никой не иска да е близо до сърцето им. Бягат да се спасяват. Смири се и Бог ще подари верни хора. Те ще търсят. Те ще са гладни за тебе. В смисъл не да те ядат, а гладни за взаимоотношения с тебе. Аз бих искал така да започна моята автобиография, която е свързана с хоренето ми с Господ. Той се завтече. И ако ще ми запомня някой с нещо, бих искал с това да бъда запомнен. Той се завтече. Как ви звучи това? По-добре ли е от това, той и много мислеше? По-добре ли е? А по-добре ли е също и от това, той отлагаше, за да се подготви по-добре? Как ви звучи това? Даме предложение, изберете си. Аз направо ви казах, какво си избирам. Не искам ви да го избирате заради това, че аз съм го избрал или това, че го пише в Библията. Човек го избира, защото разпознава себе си в това нещо. Казва, това е моя успех. Това е нещото. Когато човек, който иска да развие живота си като личност, като всичко, търси нещо, което го развива. Дай ми. Знаете ли колко често хората, айде да говорим за материалните неща малко, хората, които са успели в материалното, най-често задавания въпрос към тях е, коя е причината за успеха ти? Най-често задавания въпрос. Защото хората искат да разбират, дай ми инструмента, аз ще изкопая дупката, дай ми инструмента. И наистина хората са отворени. Не обвинявам никой, че само разпитват и после осъждат, нали, или се оправдават. Говоря за онези, които наистина търсят начина. Казват, дай ми инструмента. И това, което човек очаква да чуе, е, ами много се трудих. Ти гледаш себе си, ми аз много се трудя. Що не става? Но не чуват това. Това, което най-често чуват, не отлагах и не се отказвах. Двете неща. Не отлагах и не се отказвах. Което първото е свързано с това да се завтечеш бързо, а не да отлагаш. А да не се отказваш е продължение, начина да останеш в това, което си придобил и да го развиеш, като не се отказваш. Как беше това за вас? А, супер, а? Какво да кажеш? Аз ви вярвам. Вярвам, че е било така. Вярвам в словото, което не гали ушите и приспива ума. Вярвам в словото, което предизвиква за излизане от душевен комфорт. Вярвам в словото, което ти казва, извика ти по име. Както беше извикан Самуил, Самуиле, три пъти. И понякога сме като малкото дете Самуил, което мислим, че от другаде, от човек идва гласа. Пастора ма е каза, ама то от човека. Кажи, пасторе, какво да направя? Но аз не съм ти викал. Аз днеска никого не съм викал от вас. Ако сте чули, не сте чули мене. Защото ако сте чули мене, ще кажете лесно му и на него. Само да вика. Но ако сте чули Господ, това е единствения начин да кажете, ето ми Господи, говори, кажи какво да направя. Тогава ще бъдете свободни, тогава ще придобиете това, което мечтаете и ще постигнете това, което сте си поставили като цели. Амин. Нека да си молим. Халелуя. Боже, благодарим ти за това събрание и за времето, което прекарваме заедно, защото това време е изключително важно за нас. Не просто ангажимент е за нас. За нас е начин. Начин на живот. Градивна част от живота ни е това време. Слагаме изключително голяма стойност върху това време, като присъстваме тук и като позволяваме на Словото да достигне сърцата ни и да ги омекоти още повече. Благодарим ти за това, което се случва между нас, не просто като църква в Пловдив, а навсякъде, където има хора, които са свързани и слушат това послание. Аз ти благодаря за всеки един и се моля за всеки един. Разкри, Господи, наистина какво е смирението, за да започнем по правилен начин. за да съхраниме това, което си ни дал, като възможности, за да реализираме тези възможности по правилен начин. Имаме нужда от това да смирим себе си и така да позволим на Тебе да лидерстваш в живота ни, да развиеме слушащо ухо, търсещ ум, търсещо сърце. Затова Ти благодарим за това събрание и го оставяме в ръката Ти и го издигаме като благоухание пред Тебе, защото когато се събират двама или трима, писано е, Господи, че Ти си между тях. И това е времето, което ние даваме на Тебе. Благодарим Ти за това събрание. Благодарим Ти, обичаме Те, Боже. Амин. Амин. Благословение, пробиви, реализирано слово за всички нас, за тези, които ни гледат. Ние ви поздравяваме, обичаме ви и вярваме скоро да се събереме на някое общо събрание, та да се видим заедно. Скоро ще предстои събиране във Варна, нашата годишна конференция, така че ще се радвам и там да се видим с възможно най-много от вас. Амин. Бъдете благословени.